آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 97 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Glück gebührt Allah und dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen, sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sei auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Taysiru al-Fiqh, die Vereinfachung des Fiqhs, die Vereinfachung der Weltschule. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 197.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع كتاب الصيام. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الصيام وعن أقسام الصيام وعن حكم صيام رمضان، تكلمنا عن آداب الصيام ومكروهات الصيام ومفسدات الصيام، تكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، عن المسافر والمريض، عن الكبير والكبيرة، عن الحائض والنفساء، عن الحامل والمرضى. ثم بدأنا نتحدث عن أمور تتعلق بالصيام، منها صيام الجوارح، ومنها تفطير الصائمين، ومنها تلاوة القرآن بتدبر. انتهينا إلى باب الاعتكاف. الاعتكاف تكلمنا عن مفهوم الاعتكاف وحكم الاعتكاف وآداب الاعتكاف وإيه شروط الاعتكاف. وصلنا إلى مسألة مهمة في خاتمة حديثنا عن الاعتكاف، جزاكم الله خير يا أبا زيد، بعنوان ثمرات الاعتكاف. ما هي الثمرات التي يحصلها من كان حريصا على سنة الاعتكاف؟ هذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit dem Buche des Fastens. In den letzten Vorträgen haben wir bereits über die Definition des Fastens gesprochen, über die einzelnen Unterteilungen des Fastens im Ramadan gesprochen, über das Urteil des Fastens, über die Erziehungsmaßnahmen während dem Fasten, über die verpönten Angelegenheiten und ebenfalls die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Wir haben die Ahl al-A'dar angesprochen, diejenigen, die entschuldigt sind und nicht unbedingt fasten müssen, sondern essen können und dürfen. Das sind zum Beispiel die Reisenden, die Kranken, die eine ihre Periode bekamen, oder die stillende Frau und ebenfalls die schwangere Frau. Daraufhin haben wir mit dem nächsten Thema angefangen oder fortgefahren, nämlich mit den Fasten der einzelnen Körperteile. Und davon gehört ebenfalls das Speisen der Fastenden und ebenfalls den Koran rezitieren. Und im letzten Vortrag sind wir stehen geblieben mit dem Al-I'tikaf und haben die Definition von Al-I'tikaf besprochen. Wir haben das Urteil des Al-I'tikafs besprochen, die Erziehungsmaßnahmen und die Bedingungen für den Al-I'tikaf. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem nächsten Thema, nämlich die Früchte des Al-I'tikafs.
Al-I'tikaf thamaratun kathira, منها التربية على الإخلاص، يعني أول ثمرة بيجنيها المعتكف أن المعتكف يربيه على الإخلاص. لماذا؟ لأن المعتكف محبوس على العبادة، وفي غالب أمره لا يراه أحد من الناس، إنه في معتكفه بيبقى صايم وقائم لليل وتالي للقرآن وكثير الاستغفار وكثير الدعاء، وفي هذا تربية على الإخلاص، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين بعد الإسلام: الأول الإخلاص لله تعالى، الثاني المتابعة للسنة. وفي المعتكف المعتكف حقق الشرطين: الإخلاص لنتفرغ وحبس نفسه على العبادة بعيد عن الخلق، وأيضا طبق السنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر، وفرغ قلبه من شواغل الدنيا. ولذلك في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. الغني والله يا إخوة، يعني إذا كان العمل 99% لله وفي 1% فقط لغير الله، لا يقبل منك، لا يقبل منك، لابد أن يكون خالصا لله، ما في أي شائبة، ما في شائبة رياء أو سمعة، لأن النبي قال: من سمع سمع الله به. مجرد بس أن تبتغي أن عملك يسمع عند الناس أو ترائب العمل، العمل غير مقبول. قال عليه الصلاة والتسليم: إياكم والشرك الأصغر، أي أحذركم من الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل، الرياء في العمل، يعني يبتغي بالعمل وجه الناس، ثناء الناس، شكر الناس، مدح الناس، عرض من أعراض الدنيا، فهذا العمل غير مقبول، غير مقبول. إذن أول ثمرة مهمة هيتربى عليها المعتكف هي الإخلاص لله تعالى. نعم.
Eins der Früchte des Ertikabs ist die Aufrichtigkeit Allah gegenüber. Derjenige, der den Ertikab verrichtet, wird erzogen für die Aufrichtigkeit. Er ist ja wie ein Gefangener in einer Moschee und darf nicht rausgehen. Er macht Qiyamul Layl und ihn sieht keiner. Er liest den Koran, ihn sieht keiner. Er bittet Allah Azza wa Jal um Vergebung und er gedenkt Allah Azza wa Jal den ganzen Tag und Nacht. Und deswegen wird diese Person mit der Aufrichtigkeit oder auf die Aufrichtigkeit erzogen. Denn die Taten im Islam werden nur angenommen, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Einmal Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, und Al-Mutaba'a, die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Sunna. Die beiden Bedingungen müssen erfüllt werden, damit die Tat von Allah Azza wa Jal angenommen wird. Allah Azza wa Jal sagt in einer Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Derjenige, der eine Tat verrichtet für jemand anderen als mich, dann werde ich weder seine Tat als auch ihn annehmen. Also er hat ihn komplett liegen gelassen. Wenn du eine Tat, wenn du 99% der Tat für Allah Azza wa Jal erledigst und nur 1% für etwas anderes oder jemand anderen oder was auch immer, dann wird Allah Azza wa Jal deine Tat nicht annehmen, weil du diesen 1% drin hast. Und deswegen muss man darauf achten, dass wenn wir irgendeine Anbetungsart verrichten, wie zwei Rakat beten oder vor anderen, und nicht diese Intention haben, dass wir es für andere Leute machen, damit sie denken: Oh, MashaAllah, er ist gut, oder er ist, MashaAllah, Sheikh Islam. Wir müssen aufpassen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Iyakum wa shirk al-asghar, passt auf, achtet auf den kleinen Schirk. Dann sagten die ihm: Was ist der kleine Schirk, O Prophet? Dann sagte er: Die Augendienerei in den Taten. Deshalb darauf achten, dass wir jede einzelne Tat nur für Allah subhanahu wa ta'ala machen, für niemanden und nichts anderes.
الثمرة الثانية: التربية على التخلص من فضول الكلام وفضول النوم، فضول الطعام، فضول الخلطة، فيستقيم القلب ويبدأ يتعود على ده بعد كده. يعني ايه فضول الكلام؟ يعني المعتكف ما عندوش وقت انه يتكلم خارج الدين، فبالتالي مش هيتكلم في دنيا ولا مجالس ولا غير، هو مشغول بالقرآن، مشغول بالطاعة، مشغول بذكر الله، فيبدأ اللسان ينضبط. ليه؟ لأن أخطر حاجة على القلب فضول الكلام، كثرة الكلام في أمور الدنيا يمرض القلب. ولذلك دائما أبدا احرص على مجالسة الصالحين، ما تكسرش من مجالسة أهل الدنيا، لأن مجالسة أهل الدنيا تمرض القلب. دايما كلامهم عن البيزنس والأموال والعقارات والسيارات تمرض القلب، يمرض قلبك على طول. لا حديث له إلا الدنيا، إن جلس معاك كلامه عن إيه؟ هيشتري الدار، هيشتري سيارة، هيغير سيارة، هيعمل مش عارف إيه، الشغل مش عارف في إيه، الراتب مش عارف جرامه ايه، مش عارف الجوب سنتر بيديله ايه، ما بيدلوش ايه. فهذا الحديث يمرض القلب. يجي بقى في المعتكف خلاص مفيش حد بتاع دنيا يقعد يتكلم عن العقارات وانت قاعد في المعتكف، ولا السيارات، ولا ابدا، خلاص كله ذكر لله وطاعه. ايه كمان؟ فضول الطعام، مش وقت بقى اكل كثره اكل، احنا اصلا صايمين وده معتكف، وفي الغالب في المعتكف بيكون الطعام قليلا، يعني يا دوبك كده اذا كان هيتسحر بزبادي الياجورت، يعني انتوا بتسموه الياجورت، احنا بنسميه الزبادي عندنا في مصر، علبة زبادي وخلاص. زبادي في فلسطين، ربنا يفرج كربكم يا رب، اللهم امين. فهي علبة الزبادي وخلاص، مع التمرة، مع شربة الماء، خلاص. مش هيقعد بقى يعمل البطة والوزة والطاجين وشغلان عليها، لا ده فين يعني؟ مين اللي يعمل له طاجين في المعتكف ده ويقعد بقى يبلك الزيتون على الدجاج؟ مش وقت للكلام ده خالص. فيبدأ يقلل من فضول الطعام، كمان بيقلل من الخلطة، ما عندوش وقت انه يجالس الناس ويتكلم، عاوز يقرأ القرآن، عاوز يذكر الرحمن، عايز يقيم ليل، لأنه جاي معتكف. أمال هو جاي يعتكف ليه؟ هو مش جاي يتفسح، إنما اللي جاي ده عشان يعطل المعتكفين بوقاته سودة. ده ما في ناس كده، هو أصلا في أجازة يقول لك ما أروح أقعد معاهم، يروح يشغلهم، وقيل وقال وإيه؟ ومجالس غيبة ونميمة، أفسد عليهم المعتكف. فدي مشكلة خطيرة تانية. يبقى انت يا اما تعتكف يا اما تروحش تفسد المعتكف على من يعتكف، ما انتش رايح تتفسح. وبعضهم اللي كان يروح ابات معاهم ليله، تبات ليله وانت رايح تتفسح، انت مالك ومال المعتكفين؟ انت هتروح تعتكف مش ابات معاهم؟ قول انا اروح اعتكف ليله، اروح لنفسي ليله، مش اقعد اروح لهم ليله. وتلاقي بعض المعتكفين اللي مصحاب بره مش معتكفين، ها ها تيجي نسهر، تسهر في المعتكف، ده مش وقت يسهر يا ابن الله، استحاله، ده وقت قيام ليل. فطبعا بتشوف مفارقات غريبه جدا جدا بسبب قله العلم وعدم الفهم وعدم الاتباع، فبالتالي خلل عند البعض. المعتكف مش كده خالص، المعتكف اسمه معتكف يعني حبس، حبس على العبوديه لله وحده، فبيربينا على البعد عن هذه الفضول بقى، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول الخلطة. وبتخرج بقى من المدرسة الإيمانية دي عندك انضباط في لسانك، في الطعام، في كذا، منضبط، لأن خدت كده كورس تدريبي لمدة 10 ليالي في آخر رمضان، تخرج منهم إنسان جديد. وده المطلوب يا إخوة، أي عمل في الإسلام لا يغيرك يبقى راجع نفسك، اي درس تحضره ما تغيرتش راجع نفسك، اي كلمة تسمعها في الدين ما اثرتش فيك يبقى راجع نفسك. لازم مع كل تذكير تتغير، تبقى انسان جديدا، تعلمت فائدة تبدأ تعمل بها، تزداد في الايمان، وهكذا. فالمعتكف بيربي على ده. نعم.
Die nächste Frucht, meine Geschwister, ist die Erziehung, um sich fernzuhalten von unnötigen Aussagen, von überflüssigem Schlaf, von überflüssigem Essen und ebenfalls diese Mischung mit anderen Menschen in Verbindung zu kommen oder in Verbindung zu treten. Und was er hier erwähnt hat, mit den Aussagen, mit dem Sprechen an sich, Fudud al-Kalam, ist einfach nur viel Quatsch zu erzählen. Einfach Sachen zu erzählen, die einem weder einen Nutzen bringen, noch irgendwie was irgendwo. Du bist gekommen, um den Koran zu lesen. Du bist gekommen, um Allah Azza wa Jalla zu gehorchen. Du bist gekommen, um Allah zu gedenken. Und du bist nicht gekommen, um über die Welt zu sprechen, über Essen zu sprechen oder mit anderen Menschen zusammen zu Spaß zu haben. Denn all diese Gespräche sorgen dafür, dass dein Herz erkrankt. Dass dein Herz erkrankt, weil die meisten Menschen in der Dunya oder vor allem Menschen um dich herum, mit denen du eher über die Dunya sprichst als über die Religion, worüber redet ihr? Ihr redet nur über, wer hast eine Arbeit, wir wurden gekauft, ja, wurde gekündigt, Jobcenter, du hast wie viel Euro bekommen, ja, Bruder, du hast Glück, du musst unbedingt investieren, kauf dir am besten ein Land in dein Land oder kauf dir Apartments, es gibt viel Geld, mashallah. Ich kenne ein Grundstück, der ist voll günstig, kannst du mir kaufen. Das heißt, es geht nur kaufen, was kaufen, Kündigung, Apartment, Jobcenter. Diese ganzen Sachen, die haben mit Religion nichts zu tun. Dein Herz ist komplett von der Religion ferngehalten worden und das erkrankt dich. Der andere Punkt ist, dass du dich vom Überfluss der Nahrungsmittel fernhältst, weil der Ramadan an sich, das Fasten, ist eigentlich, wo du wenig essen sollst. Und deswegen, du isst den ganzen Tag gar nichts und am Sonnenuntergang, Fastenbrechen, sollst du nur ein bisschen essen und beim Suhoor ebenfalls nur ein bisschen essen. Das heißt, du musst in der Nahrungsaufnahme eine klare Reduktion erkennen. Nicht wie viele andere, illa man rahima rabbi wa asam. Und diese Al-Khulta, dass du quasi mit anderen Menschen in Verbindung bist und irgendwie Gruppierungen erstellt und sagst, ja, hey Bruder, die gehen morgen auf den Kampf machen. Ich glaube, ich gehe mit ihnen eine Nacht verbringen. Das heißt, ich gehe mit ihnen eine Nacht verbringen, mit ihnen. Das ist Atikaf. Du machst Atikaf, damit du Allah Azza wa Jalla anbetest. Du gehst Atikaf machen, damit du isoliert von all den anderen Beschäftigungen, damit du nur Zeit für die Religion hast und nicht mit ihnen reden und einer Gruppierung. Es fehlt noch Kartenspielen, das fehlt noch in der Moschee. Das heißt, wir müssen aufpassen oder Intention haben oder begreifen, was Al-Iqtikaf überhaupt heißt. Und diese ganzen blöden Aussagen, die wir hören, die paar Freunde, die haben Iqtikaf, gehen wir mit ihnen mal die Nacht verbringen. Die kommen nur aufgrund von mangelndem Wissen, von mangelndem Verständnis und von der Nichtbefolgung der Sunna, also ebenfalls mangelndem Wissen über die Sunna, wie eigentlich ein Iqtikaf stattfinden soll. Jede einzelne Anbetungsart, jedes Wort, was du hörst, jeder Ayah vom Koran, jeden Dars, den du hier hörst, der keine Veränderung in deinem Inneren hervorruft, wenn du keine Veränderung verspürst, wenn du nichts im Kopf hast, dann musst du nochmal dich scannen und gucken, was stimmt mit mir nicht. Weil wenn du jetzt durch diese Worte keine einzige Veränderung bei dir verspürt hast, dann musst du wieder dich monitoren und gucken, was ist bei dir schiefgelaufen, warum wurdest du durch eine Tat nicht verändert. Ein Iqtikaf sollte aus dir ein neuer Mensch machen. Der Ramadan sollte aus dich ein neuer Mensch machen nach dem Ramadan. Das heißt, diese Veränderung sollte ein Muss sein für denjenigen, der all die Taten korrekt und richtig gemacht hat.
أيضا من ثمار الاعتكاف التربية على العبادة، تربية على العبادة وخاصة قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الرحمن. فيبدأ يتربى المعتكف على هذه العبادات. طبعا يشجع بعضهم بعضا، معظم من يعتكف جاي لقيام الليل، جاي يتهجد يجتهد، فبالتالي ما فيش وقت نضيعه، خاصة لما يسمع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وطوى فرشه وأيقظ أهله، يعني مش وقت نوم خلاص، بدأ يستعد للعبادة والاجتهاد في هذه الأيام، فبيبدأ المعتكف يتربى على ذلك، العبادات، على كثرة الصلاة، على كثرة تلاوة القرآن، على كثرة الذكر والتسبيح، التهليل، التكبير والاستغفار. بيبدأ يراجع نفسه لأن خلاص الشواغل انقطعت عنه، فبيبدأ يتفرغ للعبودية للحق. فدي مهمة قوي في قضية الاعتكاف، إنها بتربي على العبادة، والإنسان أحوج ما يكون أن يخلو بربه خاصة في زمن الفتن. لذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام حتى بعد قبل الإسلام كان يذهب إلى غار حراء يتعبد الليالي، لأن النفس تحتاج في بعض الأوقات إلى عزلة تبعد شوية عن صخب الحياة وعن الخلطة الكثيرة، تعتزل كده، يكون لك خلوة مع الله عز وجل عشان تهيئ نفسك لتستمر، يقوى القلب بالطاعة. فالمعتكف بيربي على ده، بيربيك على خلو القلب من شواغل الدنيا والتفرغ للعبادة، تفرغ للصلاة، تفرغ لذكر الله، تفرغ لتلاوة القرآن. وما أحوجنا إلى هذه التربية التعبدية. نعم.
Eine weitere Frucht ist die Erziehungsmaßnahme für die Al-Ibada, für die Anbetungsart. Dass du nur Allah Azza wa Jal anbietest und niemand anderem. Vor allem was Qiyam und Layl anbetrifft. Und vor allem was den Koran anbetrifft, den Koran zu lesen und ebenfalls Allah Azza wa Jal zu gedenken. Und jeder von uns kennt das. Jeder, der versucht im Ramadan zumindest seinen Anteil an Koran jeden Tag zu lesen, vor allem diejenigen, die I'tikaf machen, die noch mehr Zeit haben, die merken es, wenn sie plötzlich an einem Tag viel mehr Koran lesen als die anderen 364 Tage im Jahr gelesen haben. Dann merken die das, dass eine gewisse Progression bei sich stattfindet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den letzten Tagen von Ramadan hat er sich immer darauf vorbereitet. Er hat sich immer darauf vorbereitet. Er hat all sein Schlafzeug hingelegt, zur Seite gelegt. Er hat seine Familie aufgeweckt und gesagt, kommt, jetzt müssen wir Allah azza wa jal anbeten. Und deshalb, es ist im I'tikaf eine Erziehung, dass man Allah azza wa jal anbietet. Und deswegen, diejenigen, die im I'tikaf sind, haben auch nur ihre komplette Zeit nur dafür, für Allah azza wa jal, für Ibadah, für Koran lesen und für nichts anderes. Und jeder Mensch braucht diese Isolierung, dass man sich wirklich von all anderen Themen, all anderen Problemen von dieser Welt fernhält oder beiseite legt und nur sich mit Allah azza wa jal konzentriert. Und aus diesem Grund hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer wieder eine kleine Auszeit genommen und zu der Hülle Hira immer gegangen, um sich von all der Welt zu isolieren und nur, damit er Allah azza wa jal anbetet oder über die Welt denkt, über sich denkt, über die Welt komplett denkt und seine eigene Existenz, damit er zu Allah azza wa jal näher kommen kann.
أيضا من الثمار تقوية الصلة بالله تعالى، وخاصة فيما يتعلق بالمناجاة، لأن المعتكف في العشر الأواخر من رمضان دائما أبدا موصول بربي في قضية المناجاة، في كل ليلة بيدرك وقت السحر ووقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. المعتكف يدرك هذا في كل ليل، يدرك أفضل الأوقات بين قيام واستغفار، فتقوى صلته بربه جل وعلا. دي ثمرة مهمة جدا. ويا حبذا إخوة، نحرص على وقت السحر، اللي له حاجة بدل ما يشكي ويبكي يقوم في وقت السحر يسأل ربه وينادي عليك: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ قم واعرض مسألتك على ربك. ودي قضية كثيرون للأسف في غفلة عنها، اي مشكله يقعد يشكي للناس ويتضايق ويتعب وشايل الهم. يا اخي الله يصلحك، المخلوق لم يملك لك شيئا، افزع للخالق، اذهب اليه في الثلث الاخر ينادي: اين انت؟ قم وابدا وصلي، قول: يا رب فرج كربي، يا رب اغفر ذنبي، يا رب تب علي، يا رب اصلح ولدي. وهكذا اسأل: يا رب زوجني، الجماعة اللي عايزين يتزوجوا، قل: يا رب زوجني. سيدنا موسى دعا دعوة لتلو الزوجة والدار والعمل، بدعوة قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. مجرد ما راح وقص قال: لا لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بعد ما قال له ايه: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجر. بدعوة انت تنمو الدعاء في الثلث الاخر من الليل. فالمعتكف برب ده، برب على الصلة بالله عز وجل، وخاصة التلذذ بالمناجاة. نحن محتاجين نراجع أنفسنا في باب الدعاء. منذ متى خشعت في دعائك؟ متى دعوت ربك دعاء المضطر؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تذكر أنت كده مع نفسك، شوف أنت دعيت دعاء المضطر، أنت دعيت ودمعت عينك بين يدي ربك وسألت حاجتك. الله يحب عبده اللحوح، لح في الدعاء، اترك الأبواب. كما قال القائل: من لزم الطرق يوشك أن يفتح له. الرجل الصالح بيسألوه: كيف تعلمت الصبر؟ قال: من طفل صغير. قالوا: كيف؟ قال: مررت يوما بدار فإذا بأم تضرب طفلها، ثم أخرجته من دارها وأغلقت دونه الباب، ونظرت إلى الطفل ماذا يفعل، فجلس يبكي بعيدا عن باب أمي قليلا، ثم نهض وقام إلى بابها يبكي ويترك بابها، يبكي ويترك بابها، يبكي ويترك بابها، حتى رق قلبها ففتحت له الباب. فعلمت أن من لزم الطرق على الباب يوشك أن يفتح له. أنت بقى فين إلحاحك في الدعاء؟ هو ده السؤال. منذ متى بكيت بين يديه وقلت يا رب ودعوت دعاء المضطر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم تنصرون بدعفائكم وبدعائكم وبدعائكم. بس يكون دعاء مضطر، مش الدعاء المحفوظ حفظ آلي، لا القلب واعي ولا اللسان مدرك، يسجد ويروح رامي كام دعوة كده حافظهم، لا ركز ولا استحضر قلب ولا دعا دعاء المضطر. لا، لازم تدعو دعاء المضطر وتلح في الدعاء. المعتكف يربي على ذلك. خلاص بقى مع الخلوة بالله بيرق القلب وتعظم الصلة ولذة المناجاة، فيبدأ ينطلق الدعاء. نعم.
Eine weitere Frage, meine lieben Geschwister, ist, dass man die Verbindung zu Allah Azza wa Jal stärkt. Die Verbindung zu Allah Azza wa Jal stärkt aus dem Grund, weil derjenige, der I'tikaf macht in der Moschee, der hat jeden einzelnen Tag, in den letzten 10 Tagen von Ramadan, erlebt er den, der Augen, der Morgendämmerung in der Moschee. Die Augendämmerung, den letzten Drittel der Nacht, in der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Allah Azza wa Jal in jedem Drittel, letzten Drittel der Nacht herunterkommt und er fragt dann: Wer will Reue zeigen? dass ich sie annehmen kann? Wer bittet mich um Vergebung, dass ich vergeben kann? Wer fragt mich was, dass ich ihm geben kann? Und an dieser Stelle, an der Augendämmerung, an der Morgendämmerung, ist dieser Murtakif in der Moschee und kann Allah Azza wa Jal anfragen, das, was er haben will. Welches Problem er hat. Da, wo die Türen komplett geschlossen sind. Und deswegen müssen wir alle darauf achten, dass wir genau zu diesen Zeiten in der Morgendämmerung aufwachen und Allah Azza wa Jal anbeten und fragen. Und fragen, dass er uns das gibt, was wir uns gerne wünschen. Anstatt immer wieder zum Menschen zu gehen. Bruder Schirchner, hilf mir bitte, ich habe ein Problem. Was für Schirchner? Geh zu Allah Azza wa Jal. Frag denjenigen, der dich erschaffen hat. Er kann dir helfen. Nicht ein Mensch kann dir helfen. Du musst Allah anfragen. Und wenn wir Allah anfragen, was meinen wir damit anfragen? Nicht nur sagen, Allahumma suchna, dann gehst du nach Hause. Nein, du musst richtig fragen. Du musst es wollen. Du musst einfach nur beharrlich sein. Du musst forciert Dua machen und wissen, was du sagst. Und überzeugt bist, dass Allah Azza wa Jalla dich anhört. Überzeugt davon bist, dass er dir das geben kann, was du von ihm haben willst. Wie die Gelehrten gesagt haben eines Tages, er hat gemeint, ich weiß, warum das so ist. Er sagt, woher weiß? Er sagt, ich habe es gewusst, aufgrund eines kleinen Jungen. Er sagte eines Tages, habe ich gesehen oder beobachtet, wie eine Mutter ihren Kind beschimpft hat. Das Kind fing an zu weinen. Sie hat ihn draußen gelassen, hat die Tür zugemacht. Das Kind hat geweint und geweint und geweint. Und dann stand es auf, ging zur Tür und klopfte und hat geweint. Er klopfte, es hat geweint. Es klopfte, es hat geweint. Es klopfte, es hat geweint. Bis die Mutter letztendlich ihr Herz ein bisschen sanftmütiger war und sie hat die Tür geöffnet und sagte, genau dort wusste ich, derjenige, der forciert etwas haben will und forciert klopft und fragt und immer bitte, bitte, bitte fragt, dann ist die Tür oder wird sich die Tür auch letztendlich öffnen. Und deswegen, wenn wir Bittgebete zu Allah Azza wa Jalla ansprechen, gibt es bestimmte Punkte, worauf wir achten müssen. Diesen Dua, der muss vom Herzen kommen. Diesen Dua müsst ihr wirklich genauso meinen, wie ich es gesagt habe. Und nicht oder irgendwas auswendig gelernt, stellt in 3 Sekunden rüber, du hast nicht mal verstanden, was du gesagt hast, Allah wird schon annehmen. So geht das nicht. Da muss man genau das sagen, was man gerne haben will, langsam und begreifen und mit voller Überzeugung, dass Allah Azza wa Jal dies gehört hat und auch annehmen wird.
أيضا من ثمار الاعتكاف التربية على عبادة اسمها عبادة التفكر، ودي من أجل العبادات، وهي عبادة تكاد أن تكون مهجورة عند الكثيرين إلا من رحم ربي، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من صفات أهل الإيمان عبادة التفكر، لأنك في المعتكف انقطعت عنك شواغل الدنيا، فيبدأ القلب يصح، يبدأ القلب يتفكر يتأمل بقى في خلوة مع الله عز وجل، فيبدأ يحيى عبادة التفكر، ينظر لحاله لصحته لقوته للرزق الذي يأتيه مدرارا النعم اللي عنده، فيبدأ يفكر فيبدأ يشكر النعمة. ليه؟ في محيط الدنيا للأسف يعني شغلك بأهل الدنيا بينسيك النعم اللي عندك، فدايما مهموم انك بتنظر للي عند غيرك، ودي مشكلة. الله يكرمك يا عبد القادر، الله يبارك فيك، اللي كان زمان بيحلم بدراجة لما جت الدراجة بدأ يحلم بالعربية، جات السيارة عايز أحسن موديل، فمهموم على طول مش نافع، مهما يجيب بقى هو بينظر لغيره، راكب عربية فيت بيبص لراكب مرسيدس، طب جاب المرسيدس بيبص لراكب أودي، اللي راكب مش عارف كودياك مش عارف. هو كده على طول، هي الدنيا كده سبحان الله، فيبدأ مهموم على طول. عشان كده أعدائنا عرفوا ده فبدأ حتى في الهواتف كل لحظة في تغيير، شكل جديد فقط، هو نفس الهاتف بنفس الإمكانيات بس الشكل جديد. فاللي كان معاك بقى خلاص مش نافع بالنسبة لك انت، خلاص ما عايز الجديد، جبنا الجديد، بعدها بشهرين طلع جديد، عايز الجديد خلاص كده. فهو عودك على ده، فده بيمرض القلب، كثرة الانشغال بالدنيا بيمرض القلب، خلاص بيقتل فيك التفكر في الآخرة. عشان كده في ناس مثلا مدمنين شراء، حتى ممكن يشتري حاجات مش عايزها، قاعد من وراء انترنت اونلاين بقى واشتري اللي ده وبقى واشتري اللي ده، وممكن حاجات ما بيستعملهاش اصلا، بس هو خلاص بقى مدمن انه يشتري، مدمن يشتري كل يوم في جديد وهكذا. وزي ما قال الداعية، طول ما المغفلين كتير النصابين بخير، النصابين بخير. ليه؟ هناك من أدمن، ودي مصيبة كبيرة جدا. طيب اسأل نفسك، انت محتاج للسلعة دي ولا لا؟ اصلها رخيصة، ماشي رخيصة، انت محتاج لها؟ لا. طب بتجيبها ليه؟ اجيبها وخلاص، ممكن نحتاج لها بعدين. لا يا ابني، الله يكرمك، مش كده يا حبيبي، ربنا يرضى عليك. فاحنا محتاجين نحيي عادات التفكر بقى، خذ من الدنيا ما يبلغك، لكن لا تنشغل بها انشغالا كليا. ليه؟ لانها تمرض القلوب وتبعد عن الطريق. فعشان كده يجي المعتكف يربينا على ايه؟ عباده اسمها التفكر. اخرج بقى شويه، فلما بعدت عن اهل الدنيا ارتحت شويه، بقى خلاص ما ببصش لفوق بقى في الدنيا، مش موجوده دنيا عندنا بقى دين، فمش قاعد اتطلع كل حاجه للجديد، لا خلاص، فابدا اتفكر. ودي عبادة مهمة لابد أن نحييها. رضي الله عن شريح القاضي، ترك مجلس القضاء وذهب إلى سوق البعير، فقابله الناس في الطريق، قالوا يا قاضي المسلمين، لما تركت مجلس القضاء؟ إن أردت شيئا أخبرنا نشتريه لك، واجلس أنت لفصل الأقضية بين الناس. قال ما ذهبت إلى السوق لأشتري، ولكن لأطبق آية من كتاب الله. قال وما هي؟ قال أطبق قول الله تعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فراح يتفكر في البعير، يطبق الآية، ينظر للبعير ده وشوف آيات الله فيه. كذلك المسلم دائما يتفكر في أي شيء بقى، يعني جات لك كوباية شاي زي دي محتاجة شكر، انا بعد اتفكر الشاي ده اتزرع فين، ممكن يكون مزروع في الهند او في الصين وكان نباتا، بعد كده تم جني النبات وراح للمعامل والمصانع وتعمل شاي ولف على الدول وتصدر لهنا وجالنا هنا، وواد عبد العزيز عمل الشاي، وواد عبد القادر شال الكوبايه وجابها والشيخ بيشربها، ياه لفت على كم ايد دي، باكو الشاي ده على مجالنا هنا. بأمر من؟ بأمر الله الذي سخر كل شيء لخدمة الإنسان. نحتاج لشكر، لازم نتفكر، نحتاج لشكر. إزازة المية دي جات لنا ازاي برضو، وهكذا تفكر. الطعام لما يتحط قدامك شوف ده اتزرع فين وكم ايد جنته وكان ايد عبئته وكم شركة صدرته وكم وسائل نقل نقلته وكم تاجر تناقل هذه السلعة حتى وصلت اليك وتم طهيها واكلت انت من دون كثيرين حظيت بهذه، اشكر النعمة. غيرك في حصار لا يصل الى الغذاء ولا الدواء ولا اي شيء، وانت بتدخل المحل تنتقم من بين الثمار، غيرك ما عنده اصلا طعام، ما يجد الخبز ياكله، وانت يمكن بترمي الخبز في القمامة، غيرك لا يجد لقمة العيش. فلازم تتفكر وتشكر، وتدعو لغيرك وهكذا. فيجي المعتكف يربينا على عبادة اسمها التفكر. نعم.
Eine weitere Frucht, meine lieben Geschwister, ist die Erziehungsmaßnahme des Denkens. Eine Erziehungsmaßnahme des Denkens. Und diese Anbietungsart des Denkens ist leider sehr oft von vielen vernachlässigt worden. Illa man rahima Rabbi wa asam. Denn wenn du in der Moschee bist, alleine, mit einer Intention, bist du komplett von der Außenwelt isoliert. Und dann fängt dein Herz darüber nachzudenken, über die Welt, über deinen Zustand, über deine Gesundheit, über deine Stärke, wie es dazu gekommen bist, gekommen ist, dass du Nahrung kaufen kannst, dass du das Geld überhaupt hast, dass deine Eltern neben dir wohnen, dass du einen Job hast, dass du laufen kannst. Und diese Gedanken über all die Gaben, die Allah Azza wa Jal dir gegeben hat, darüber nachzudenken und daraufhin Allah Azza wa Jal zu bedanken dafür. Leider schaut jeder von uns, illa man rahima Rabbi wa asam, immer zu dem, was er nicht hat. Man ist nie zufrieden mit dem, was man hat. Hat man einen Golf 6, ist zu klein. Ich will lieber ein SUV haben. Kann ich mir nicht leisten, aber ich will's. Ich bin nicht zufrieden. Warum? Ich will ein SUV haben. Ich muss mehr arbeiten. Ich will ein Haus haben. Wieso hat er ein Haus? Ich habe kein Haus. Ich arbeite doch auch. Welche Bank kann mir Geld ausleihen? Ich will immer das, was ich nicht erreichen kann. Der Bruder geht jeden Tag in den Urlaub. Der fährt in die Malediven. Und ich kann mir gerade einen Urlaub nach Marokko leisten. Mehr nicht. Wieso? Ich will auch in die Malediven fahren und fliegen und Spaß haben. Du bist nie zufrieden. Du willst immer das Höhere erreichen. Du willst immer das haben, was du nicht kriegen kannst. Oder was nicht dazu ausreicht, damit du dahin kommen kannst. Und deswegen bist du immer in Sorge. Du hast immer ein Problem. Warum? Weil du nicht zufrieden bist. Was machen wir stattdessen? Es gibt manche, die haben eine gewisse Kaufsucht. Die gehen immer in die Amazon-App und kaufen Sachen. Warum kaufst du das? Bruder, das ist günstig. Brauchst du das? Ich brauche es nicht unbedingt. Aber mein Gott, 10 Euro ist doch nichts. Eines Tages brauche ich es. Ich habe doch genug Platz im Keller. Das ist eine Kaufsucht. Da muss jeden Tag neue Pakete aus Amazon abholen. Immer einmal das Neues, das hier Neues. Und Handy. Es gibt andere Leute, die sind handysüchtig. Kommt iPhone 15 raus. Eine riesen Schlange. Ich will das iPhone haben. Du hast doch ein Handy. Nein, ich will iPhone 15 haben. Und dann, nein, ich will 15 haben. Weil das andere neuer ist. Dabei sehen die alle gleich aus. Und diese Kaufsüchte werden dich ebenfalls nur mit der Dunya beschäftigen und du vergisst das, was Allah Azza wa Jalla dir gegeben hat. Wie viel Essen schmeißen wir weg? Wir denken gar nicht darüber nach. Wir können zum Markt gehen, wir sehen überall Äpfel, Mandarinen, Karotten, Tomaten, Essen überall, wir können kaufen, was wir wollen. Und andere haben nicht mal ein Brot. Die haben nichts zu essen. Schaut euch in Sudan an zum Beispiel. Alle verhungern, Kinder, Frauen, Männer und wir haben was zu essen. Wir können Tee trinken, wir können Wasser trinken, wann immer wir wollen. Und über diese Gaben nachzudenken, das fehlt uns. Shuraih al-Qadi, rahimahullah ta'ala, er war ein Richter gewesen. Und eines Tages verließ er das Gericht und ging draußen zum Markt. Zum Markt, wo Tiere verkauft werden. Kamele, Kühe, Schafe. Und dann wurde er von Leuten gesehen. Die sagten, ja, Shuraih, wieso hast du dein Gericht verlassen? Wenn du was haben willst, können wir es dir kaufen. Wir können dir bringen, ich mache dir keine Sorgen. Er sagte, ich habe das Gericht nicht verlassen, weil ich was kaufen will. Ich habe das Gericht verlassen, damit ich über eine Ayah nachdenken soll. Dass ich eine Ayah umsetzen will. Sagten die, welche Ayah? Dann sagte er die Ayah, wo Allah Azza oder sagt, schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind. Und deswegen ging er raus zum Markt, damit er schaut, wie die Kamele erschaffen worden sind.
أيضا من الثمار تهيئة المعتكف لوحدته في قبره، وده المقصود الأعظم من الاعتكاف، إنك تبدأ تتفكر وحدتك في القبر والوحشة والظلمة، فماذا أعددت لها؟ ابن القيم أشار إلى هذا في كتابه الموسوم بزاد المعاد بعد أن تحدث عن مفهوم الاعتكاف وثمار الاعتكاف، فقال فيصير أنسه أي المعتكف بالله بدلا عن أنسه بالخلق، بدأ يأنس بربه، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، أبدا أهيئ نفسي ليوم الوحشة في القبر وحدي تحت التراب في ظلم حالك، فلا بد أن أفكر، عندها هتهون الدنيا بما فيها، أهل الدنيا في تعب دائم، إن قلت دنياهم مصايب، بعضهم يموت من أجل النار اللي جت مسكتة قلبية عشان خسر في البورصة أو في كساد في المال، ما شفناش حد بيموت عشان فاتوا صلاة الفجر في جماعة. إيه والله، لكن بيموت عشان الدنيا، عنده سيارة فارغة عملت حادث مصيبة خرب البيت وقعد يلطم ويولول عشان حديد، احمد ربنا ان نجاك. لا، السياره ممكن يطلق الزوجه لو ابنه مسك السياره راح بيها مشوار وخبط، ممكن يطلق امه عشان الدنيا، عشان الدنيا. سبحان الله، شوف الناس وتكالبهم على الدنيا، ما ان الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. شوف كم من اكل للميراث وآكل للحقوق يأكل في بطنه النار والعياذ بالله، وما فكر في آخرته، بيفكر في الدنيا فقط، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة الله. سبحان الله، ولذلك أعظم الزهد البعد عن الحرام، ده مفهوم الزهد حقا، إنك تبعد عن الحرام، لا تأكل الربا ولا تأكل أموال الناس بالباطل، وأن تتقي الله عز وجل. ليه؟ لأن في قبر هتذهب دنياك، المال هيمشي، وهتسيب الدار وراك، وهتسيب السيارة وراك، وهتسيب الأموال اللي جمعتها وراك، غيرك هينتفع بها وانت اللي هتتحاسب عليه، جمعتها بقى من حلال ولا من حرام، ولا أكلت أموال الناس بالباطل، لأنك هتموت لا محالة، عمال تكنس. طب شفنا حد لما مات خد السيارة بتاعته في القبر معاه؟ ينفع؟ ينفع ناخد السيارة معانا في القبور؟ هيركبها غيرنا ولا لا؟ طيب حد خد الدار معاه؟ اللي خد جابها بالرضا دي في الدنيا وضرب بالأحكام عرض الحائط، أهم شيء يكون عنده دار بحديقة؟ تمام؟ هياخدها معاه؟ هيموت وهيمشي ويسيبها، ويمكن الزوجة بعد منه بعد بس ما العدة تعدي بس تيجي للشيخ عشان يزودها. إيه والله العظيم، ويجي واحد لا تعب ولا شقي ولا اشترى بالربا وخد الدار والسيارة واتمتع وصار أولادك خدم عنده كمان، خد الولا كلها، ما بياخد بالجملة، ده بقى اللي جاي عالجاهز كده، ولا تعب ولا جاب من ربا ولا حاجه، دخل بمجهوده صح ابو ابراهيم؟ وخد الدار والسياره واتمتع ابن الايه؟ ومين اللي هيتحاسب؟ الافند اللي مشي. فاحذروا يا اخوه الحرام، والله الدنيا بما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضه ولا قيمه لها. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. مش هينفعك الا العمل الصالح، فاحرص على ده. لما تروح عند القبر كده هيتبعك سلاسة. ايه والله العظيم؟ الاهل والمال والعمل، يرجع اثنان ويبقى واحد. يعني سيارتك اللي انت قايلها الحديثة دي هتروح معاك عند القبر، ابنك سيئة في الجنازة صح؟ هتوصل لعين بالجي القبر، وبعد كده هيرجع بيها تاني. خلاص المال رجع، والاهل راحوا برضو الزوجة والاولاد، وبعد كده ايش؟ رجعوا ولا يقعدوا معاك في القبر. ما شفناش كده راجل جه مات اولاده ينزلوا يقعدوا معاه في القبر، خلاص يا جماعه اتفنونا معايا، ينفع؟ ابدا. ده كمان بيكونوا مستعجلين. لو حتى جه الشيخ سيد يقول كلمه عند القبر يذكر ناس، شيخنا خلص عشان عندنا مستعجلين مش فاضيين. ده هو الواد جاي بالعافيه الجنازه، عنده شغل مش قادر، بيقول لك ده انا استاذنت بالعافيه. شوف الاب اللي تعب وشيء ابنه حتى مش عاوز يقعد عند القبر ساعه يدعو له. والله بنشوفهم يا اخوه بيجروا يطيروا مجرد ما رميناه تحت، خلاص انتهت مع السلامه، وشويه بكاء مرسومين بقى ها، ومين يوم خلاص حزين شكرا، تاني يوم بيروح يصيف مش عارف فين في مارينا. يا راجل ده ابوك لسه ميت يا ابني، يا وليه الراجل لسه ميت يا سيدي. الحي يبقى من الميت، وتنتقل لارشيف الذكريات. طب اعمل لاخرتك بقى يا اخي، فين اللي انت هتاخده معاك في القبر؟ فين العمل؟ فين صلاه الفجر في جماعه؟ فين دروس العلم؟ فين النفقه؟ فين الجود؟ فين الكرم؟ فين الزكاه؟ فين صيام رمضان وصيام النوافل؟ ده اللي هيكون معاك في القبر. انما الدنيا هتسيبك والاهل هيسيبوك، مش هيبقى معاك غير العمل. فالاعتكاف بيربينا على ده، التفكر في القبر وما بعد الموت بيربينا على عباده المحاسبه للنفس بقى، حاسب نفسك قبل ان تحاسب. بيربينا على احترام الوقت ومعرفه قيمه الوقت. المعتكف الثانيه عنده ليها قيمه، مش الساعه، الثانيه ليها قيمه عنده، فبيتربى على معرفة قيمة الوقت. بيتربى على إحياء سنة الاعتكاف، بيحيي السنن. بيتربى على ترك المعاصي والتقليل منها، خلاص هو بعيد، ما بقاش بقى في هاتف تاتش في المعتكف، خلاص ده معتكف، مش وقت بقى انترنت ودخول وخروج، لا خلاص انتهت العملية، مش وقت تلفزيون، خلصت. فبدأ يقلل من المعاصي. ايه كمان؟ بيتربى على الصبر، ما أجلها من عبادة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
دي نكسة في أختنا لين بحيستا ist, dass man im Atikaf sich darauf vorbereitet auf das Alleinsein im Grab. Alleinsein in der Dunkelheit unter der Erde. Und die Frage gestellt, was hast du vorbereitet für diesen einen Tag? Was hast du vorbereitet? Und deswegen sollte man an diesem einen Tag dran denken, weil diejenigen, die in der Dunya überleben, sie haben oder leben, sie haben große Sorgen mit der Dunya selbst. Es gibt Menschen, subhanahu wa ta'ala, die nehmen sich sogar das Leben aufgrund von Vermögen. Jemand, der seine Aktien verloren hat und ein Vermögen verloren hat, der wird direkt sich umbringen wollen. Wie viele in Japan oder anderen Ländern, manche haben sich umgebracht aufgrund von Vermögen. Oder jemand, der einfach nur ein schönes Auto hat und sein Sohn macht einen Unfall und er würde dermaßen auseinandergehen und ausrasten, dass er sogar seine Ehefrau scheiden lässt. Warum? Wegen der Dunya, weil das Auto sehr teuer ist. Aber niemand stirbt oder niemand nimmt sich das Leben, wenn er das Fajr-Gebet in der Moschee nicht betet. Warum eigentlich? Warum ist die Akhira nicht so wichtig wie die Dunya selbst? Dabei ist die Dunya bei Allah Azza wa Jal nicht mal so wichtig wie ein Flügel einer Fliege. Der Flügel einer Fliege, nicht mal so viel wichtig ist die Dunya bei Allah Azza wa Jal. Und wie viele Menschen kennen wir alle, dessen Familien zum Beispiel Erbstücke betrügen? Das Land, das Haus gehört eigentlich meinem Bruder, aber ich habe es mir genommen, weil ich es gerne haben will. Wie viele haben die Rechte anderer einfach so genommen, zu sich genommen, obwohl sie gar nicht ihr Recht ist? Dabei denken sie überhaupt nicht an Akhira. Sie denken überhaupt nicht an die Zeit des Grabs, an die Strafe im Grab. Und eins der wichtigsten Entsagung ist hier Asud gemeint, ist, dass man sich von Al-Haram, von der Sünde, entfernt. Und dass man vor allem das Vermögen anderer Menschen nicht durch Betrug zu sich nimmt und dass man Allah Azza wa Jal fürchtet. Denn letztendlich wird all dein Vermögen, das du in der Dunya aufgesammelt hast, wenn du stirbst, da wird sowieso jemand anderes einen Nutzen davon haben. Du wirst sterben. Was denkst du, wie lange deine Ehefrau noch traurig sein wird? Nachdem die Zeit ihrer Al-Idda, auf Deutsch, die Zeit, in der sie nicht heiraten darf, sind 40 Tage oder so, je nachdem. Nachdem die vorbei ist, ist alles vorbei. Dann wird sie einen neuen Mann heiraten. Dann kommt sie zum Scheich und er wird sie verheiraten. Und dieser neue Mann wird dein Auto nehmen, er wird dein Haus nehmen, er wird dein Vögel nehmen und mashallah, er hat sogar ein besseres Leben. Deine Kinder würden für ihn sogar Sklaven sein. Oder Diener eher gesagt. Sklaven gibt es ja nicht mehr, aber Diener. Das heißt, all das Geld, was du gerne für die Dunya sparen wolltest, wird der Mann nach dir direkt nehmen. Und die Frage stellt sich, was haben wir für die Akhira bereitet? Was haben wir? Wo bleiben wir im Fajr-Gebet? Morgens in der Moschee? Wo bleiben wir? Wo bleiben die Gebete, die wir verrichten? Wo bleiben die Taten, die guten Taten? Wo bleiben die Zakat? Wo bleiben die Wissensrunden? Jeden Tag gibt es eine Runde vom Sheikh Sayyid. Jeden Tag von Montag bis Sonntag. Wo bist du, Bruderherz? Wo sind wir alle? Illa man rahima Rabbi wa asa. Wo bleiben wir, was all die Anbetungsarten anbetrifft für Allah Azza wa Jal? Wir müssen uns vorbereiten auf diesen einen Tag. Eine weitere Frucht ist Al-Muhasaba, dass wir mit uns selbst abbrechen. Im I'tikaf wissen wir, was wir schlecht gemacht haben, wo wir uns verbessern müssen. Und eine weitere Frucht ist ebenfalls, dass wir uns, die Zeit uns wichtig ist. Jede Sekunde, jede Minute im I'tikaf ist uns wichtig. Warum? Weil wir wollen den Koran auswendig lernen. Warum? Wir wollen den Koran zu Ende lesen. Wir wollen Allah gedenken. Wir wollen Qiyamul Layl machen. Die Zeit ist uns sehr wichtig. Es gibt keine Serien. Es gibt keine Filme. Das heißt im Endeffekt, all deine Sünden oder du wirst von den Sünden eher ferngehalten. Und abgesehen davon, eine weitere Frucht ist, dass wir die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Leben erhalten, dass andere Menschen sehen, oh, er macht Atikat, oh, was ist Atikat? Genau, das heißt, wir lassen diese Anbetungsart am Leben lassen. Und eines der wichtigsten Früchte überhaupt ist As-Sabr, die Standhaftigkeit auf die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في بعض الأسئلة على بس نجيبها في عجالة عاجلة. أخونا سفيان عيد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، وسائل التغلب على العجز، عليك بدروس العلم فهي مذكرة بالآخرة، عليك بالصحبة الصالحة التي تنصح لك وتذكرك، عليك بمعرفة ربك معرفة صحيحة، أسمائه الحسنى وصفاته المثلى فتزداد له خشية، عليك بالدعاء اسأل ربك عز وجل التوفيق والسداد مع كثرة الاستغفار. بيقول كيف نربي أنفسنا على الصمت وقلة الكلام؟ لما تعرف إن آفات اللسان تقود إلى النار هتمتنع. قال وإن لم أخذون بما نتكلم به قال أثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والكلام عن الناس مرض، ولا تتحدث عن غيرك وانشغل بعيب نفسك وهكذا. فضل قيام الليل، احنا بقالنا ساعة بنتكلم يا شيخ سفيان عن الاعتكاف وقيام الليل وذكر الرحمن، هنلاقيه التاني. يكفيك أن تسمع حديث النبي، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. وقال يا عمرو بن العاص يا عبد الله بن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فقيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أخونا عبد الرحيم يقول أحسن الله إليكم أمين، ليتكم تفصلون لنا مفهوم الموالاة وما معناها وكيف تكون الموالاة من الله للعبد ومن العبد لله ومن المسلم ومن المسلم للكافر. ده انت عايز سلسلة بقى عبد الرحيم، واحنا عندنا ثلاث مواعيد بعد الدرس. فباختصار كده يا عبد الرحيم بارك الله فيك، ان تكون وليا للرحمن فلا بد ان تكون مؤمنا تقيا، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما يزال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب الحديث، اي طريق الولايه. امام صادق، اداء للفرائض، اداء للنوافل، الاكثار من ذكر الرحمن عز وجل مع التوبه تبقى ولي لله عز وجل. قال تعالى في كتابه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. قال يا شيخ الاسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان وليا لله فلا بد ان يولي اهل الايمان، يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ينصح لهم يذب عن اعراضهم الى اخره. نيجي للكافر بقى، في حاجه اسمها التولي وحاجه اسمها الموالاه. التولي كفر وردة، انك تعين الكافر سواء بالمال او السلاح لهزيمه المسلمين، هذه ردة وكفر، زي حال كثير من الجواسيس في بلاد المسلمين يعينون الكفار على قتل المسلمين مقابل المال، فهذه ردة وكفر والعياذ بالله، ده اسمه التولي. او اللي يحب ان الكفار ينتصروا على المسلمين ده ردة وكفر والعياذ بالله. انما في حاجه اسمها الموالاه، دي كبيره من الكبائر، يعني يمدح الكفار عشان غرض او عرض من اعراض الدنيا، عشان يشتغل، عشان كذا، عشان منصب، عشان عشان، فدي كبيره من الكبائر دون الكفر، والله اعلى واعلم. اختنا حنان هشام تقول في بعض المشايخ يفتون بان ليس على الزوج علاج زوجته، فهل هذا صحيح؟ بل اين البر؟ اين وتعاونوا على البر والتقوى؟ اين حسن المعاشره؟ واحنا قلنا الكلام ده كثيرا، هؤلاء ليسوا بمشايخ، هؤلاء جهلة لا يفرقون بين النزاع عند القضاء وبين الحياة الزوجية وحسن المعاشرة، ومن كان هذا حاله فليفتي الناس، ده مريض. إنما هذا الأمر يطلب متى؟ عند النزاع عند القضاء، وصلنا الطريق مسدود وأغلقت كل السبل ولابد من الطلاق عند القاضي، وفي حقوق مادية له أن يطلب بقى حق العلاج، وهي كذلك لها أن تطلب حق الرضاع وحق الخدمة. أنت عند النزاع عند القاضي، مش نروج لهذا فنفسد بيوت الناس. يعني كيف عشرة وحسن معاشرة وتمرض واسيبها؟ يعني حتى لا تليق بالمروءة، مش هنقول بقى الشرع، بالمروءة يا شيخ. فين المروءة؟ إن يكون زوج عايش في بيت مع زوجته وتمرض ولا علاجك مش واجب علي، ما شاء الله عليك. وللأسف عناء المفتونة بهذا، دليل جهل وعدم فهم لواقع الناس. مؤيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله أمين، سؤال: الصلاة صلاة الجنازة هل إكمال الصفوف أفضل أم كثرة الصفوف؟ لا، إتمام الصفوف أفضل. طب الأصل في الصلاة إتمام الصفوف، مش تعمل لي مثلا هم عددهم 20 تعمل لي خمس صفوف في كل صف ثلاثة، يا عم الحاجة تعمل إيه؟ أنا أقول لك تكثير الصفوف، تكثير الصفوف مع كثرة الناس مش مع قلة الناس. مع قلة الناس بكمل الصف. ليه؟ لأن ما ينطبق على الفرد والنفل ينطبق على صلاة الجنازة. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فالسنة تكملة الصفوف، خلص الصف إلى صف تاني وهكذا. الأخت حنان تقول أيضا: بالنسبة للمرأة هل يجوز اعتكافها في المنزل؟ لا، مفيش اعتكاف في المنازل، الاعتكاف في المسجد، من شروط هيكون في المسجد. مفيش مسجد، مفيش اعتكاف في البيت، دي مش معتكفة، دي معتزلة أو مستخبية في بيتها، ربنا يكرمها ويديها الصحة، لكن ملهاش أجر الاعتكاف. وأنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف يكون فين؟ في المسجد، ولازم يكون مسجد جماعة، يعني تقام فيه الجماعات وتقام فيه الجمعة، ما بقاش مصلية في شركة ولا في مدرسة، ما ينفعش، لازم مسجد عام تقام فيه الصلوات جمعة وجماعات. هذا لسه في سؤال تاني. أحمد اليمني يقول: زوجتي كثيرا ما تشتكي مني نقص العاطفة، كيف أملأ؟ لازم تملأ يا أحمد. مش عارف إزاي تملأ العاطفة يا أحمد، ولا بحبك وحشتيني، خدها في حضنك، فسحها، هتلاقي آيس كريم، هتلاقي سندوتش، مش عارف دونر. يا أحمد اشتغل، يا أنا أعلمك يا أحمد الحاجات دي، ده أنت اللي تعلمني المفروض يا أحمد، أنا شيخ معرفش. أنت المفروض اللي تعلمني يا أحمد. ربنا يسعدكم ويلم شماكم يا رب ويسعدك. حاول تكتب لها قصيدة الحب والغزل، يعني تقول لها كده: يا أحمد سألت القلم أن يرسمك فاعتذر وقال لا أستطيع، فقلت له: ولما؟ قال: أستطيع أن أرسم شجرا، أن أرسم زهرا، لكن لا أستطيع أن أرسم ملكا في صورة بشر. قول أي حاجة يا أحمد، الكذب هنا جائز يا أحمد الله يكرمك، بس هو تعمل زي الغبي صاحبنا اللي راح يقول لها إيه: ده أنت لو رحت الهند هيعبدوكي. فرحت من جميلة، لا بقرة يا ابن الإيه ليه كده. اوعى تعمل زي الغبي ده، الله يكرمك يا احمد ويبارك فيك ويسعدك انت وزوجتك يا احمد، امين. خلاص.